สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Rose Conversion Window ของ Scott Bennett เป็นหนังสือแนววางแผนภาษีเพื่อการเกษียณที่เจาะประเด็นการแปลงเงินจาก IRA แบบเดิมไปเป็น Roth IRA ในช่วงเวลาก่อนที่ผู้เกษียณต้องเริ่มรับ Required Minimum Distribution หรือ RMD หนังสือวางตัวอยู่ในบริบทหลัง OBIBA ซึ่งตามคำอธิบายของหนังสือทำให้กรอบภาษีบางระดับมีความสำคัญต่อการตัดสินใจมากขึ้นจุดมุ่งหมายหลักคือช่วยผู้อ่านมองเห็นช่องว่างระหว่างวันเกษียณกับอายุ73ปีซึ่งอาจเป็นช่วงที่รายได้เสียภาษียังต่ำพอจะทยอยแปลงเงินไปอดได้ในอัตรา12เบเนตอธิบายว่าหากปล่อยให้เงินสะสมในบัญชีเกษียณแบบก่อนหักภาษีเติบโตจนถึงวัย RMD รายได้บังคับถอนอาจดันผู้เกษียณเข้าสู่กรอบภาษี24 32และอาจกระทบค่า Medicare ผ่าน IMA หนังสือจึงไม่ใช่คู่มือการลงทุนทั่วไปแต่เป็นคู่มือการจัดลำดับภาษีรายได้และจังหวะเวลาสำหรับผู้ที่ต้องการลดภาษีตลอดช่วงเกษียณอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหน้าต่างก่อน RMD คือช่วงเวลาที่ภาษีอาจควบคุมได้มากที่สุดแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดเรื่องหน้าต่างการแปลงโรสช่วงปีหลังเกษียณแต่ก่อนอายุ73ปีที่ RMD เริ่มบังคับช่วงนี้หลายคนอาจมีรายได้จากงานลดลงยังไม่ถูกบังคับถอนเงินจาก IRA แบบเดิมและยังสามารถกำหนดจำนวนรายได้ที่ต้องเสียภาษีได้มากกว่าช่วงหลัง RMD Bennett ชี้ว่าความยืดหยุ่นนี้มีมูลค่าทางภาษีจริงเพราะการแปลงเงินบางส่วนไป Roth IRA ในปีที่รายได้ต่ำอาจยอมจ่ายภาษีในกรอบ 12-22 บาทแทนที่จะรอให้ถูกบังคับถอนในกรอบที่สูงกว่าผลผลของแนวคิดนี้ไม่ได้อยู่ที่ Roth ดีเสมอแต่อยู่ที่การเลือกเวลาจ่ายภาษีให้เหมาะกับเส้นรายได้ตลอดชีวิตหากไม่ใช้ช่วงนี้เงินในบัญชีเกษียณแบบก่อนหักภาษีอาจสะสมใหญ่ขึ้นและ RMD ในอนาคตอาจเพิ่มรายได้ที่ควบคุมไม่ได้หนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการไม่ตัดสินใจก็เป็นการตัดสินใจทางภาษีเช่นกันประเด็น 2. Permanent Bracket Paradox เมื่อกรอบภาษีต่ำทำให้ผู้เกษียณชะลอจนเสียโอกาส Bennett ใช้แนวคิด Permanent Bracket Paradox เพื่ออธิบายความเสี่ยงของการมองกรอบภาษีปัจจุบันอย่างผิวเผินผู้เกษียณเห็นว่ากรอบภาษีหลัง OBIBA ดูเอื้อกว่าเดิมบางคนอาจคิดว่าการแปลงโรสยังไม่เร่งด่วนหนังสือเตือนว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่อัตราภาษีปีนี้เท่านั้นแต่อยู่ที่ลำดับของรายได้ในอนาคตเมื่ออายุถึงช่วง RMD เงินถอนบังคับจะถูกรวมเป็นรายได้เสียภาษีและอาจซ้อนกับ Social Security เงินบำนาญรายได้ลงทุนหรือรายได้อื่นคุณคือคนที่เคยอยู่ในกรอบภาษีต่ำช่วงต้นเกษียณอาจไหลขึ้นสู่กรอบสูงกว่าโดยไม่ได้ตั้งใจความย้อนแย้งคือการรอเพราะรู้สึกว่าภาษีต่ำอาจทำให้เสียโอกาสใช้กรอบต่ำนั้นให้เกิดประโยชน์สื่อจึงเน้นการคำนวณแบบข้ามปีไม่ใช่ดูเพียงภาษีปีปัจจุบันจุดแข็งของประเด็นนี้คือทำให้ Roth Conversion กลายเป็นการบริหารความเสี่ยงเชิงเวลามากกว่าการคาดเดาว่าภาษีอนาคตจะขึ้นหรือลงประเด็น 3. IMA ทำให้การแปลง Roth ต้องมองเกินกว่าอัตราภาษีเงินได้หนังสือให้ความสำคัญกับ IMA หรือค่าปรับเพิ่มของ Medicare สำหรับผู้ที่มีรายได้เกินเกณฑ์เพราะเป็นต้นทุนที่หลายคนไม่รวมไว้ในแผน Roth Conversionการแปลงเงินจาก IRA ไปRothจะเพิ่มรายได้ในปีที่แปลงและหากข้ามเกณฑ์ IMA ก็อาจทำให้ค่าเบี้ย Medicare สูงขึ้นในภายหลังในอีกด้านหนึ่งหากไม่แปลงเลยและรอจน RMD เริ่มรายได้บังคับถอนก็อาจทำให้ IRA เกิดขึ้นซ้ำหลายปี Bennett จึงวางปัญหาเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างการยอมเพิ่มรายได้อย่างควบคุมได้ในช่วง Gap Years กับการปล่อยให้รายได้ถูกบังคับเพิ่มในวัยหลัง73เด่นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำแนะนำทั่วไปที่มักพูดเพียงว่าแปลงในกรอบภาษีต่ำในทางปฏิบัติผู้อ่านต้องดูมากี่เกณฑ์ Medicare และผลกระทบย้อนหลังของ IMA ร่วมกันหนังสือจึงสื่อว่าอัตราภาษีเงินได้ไม่ใช่ตัวเลขเดียวที่กำหนดความคุ้มค่าของการแปลงโรสประเด็น 4. Widow Penalty ความเสี่ยงภาษีของคู่สมรสที่มักถูกมองช้าเกินไปอีกประเด็นที่หนังสือหยิบขึ้นมาคือ Widow Penalty หรือผลกระทบเมื่อคู่สมรสคนหนึ่งเสียชีวิตแล้วผู้ที่เหลือต้องยื่นภาษีในสถานะโสดปัญหาคือรายได้บางส่วนอาจลดลงไม่มากเท่ากับกรอบภาษีที่แคบลงโดยเฉพาะเมื่อบัญชี IRA แบบเดิมยังมีขนาดใหญ่และ RMD ยังคงต้องถอนต่อผู้รอดชีวิตอาจเผชิญอัตราภาษีที่สูงขึ้นจากรายได้ใกล้เคียงเดิมแต่ใช้ brackets ของผู้ยื่นเดียว Bennett เชื่อมประเด็นนี้กับ Roth Conversion โดยเสนอให้คู่สมรสพิจารณาทยอยลดเงินก่อนหักภาษีในช่วงที่ยังยื่นร่วมกันได้ตัวผลคือการจ่ายภาษีบางส่วนขณะยังใช้กรอบภาษีคู่สมรสอาจลดแรงกดดันในช่วงที่เหลือคนเดียวหนังสือไม่ได้ทำให้ประเด็นนี้เป็นเรื่องอารมณ์แต่จัดเป็นความเสี่ยงเชิงโครงสร้างของระบบภาษีความสำคัญคือช่วยให้แผนเกษียณไม่ได้มองเฉพาะค่าใช้จ่ายของวันนี้แต่รวมผลลัพธ์หลังการเปลี่ยนสถานะครอบครัวด้วยประเด็นสุดท้าย GAPS System และแผน24เดือนเปลี่ยนแนวคิดภาษีให้เป็นขั้นตอนปฏิบัติส่วนที่เป็นโครงสร้างปฏิบัติของหนังสือคือ GAPS System ซึ่งถูกนำเสนอเป็นกรอบ4ขั้นสำหรับจัดการการแปลงโรสในช่วง Gap Years แม้รายละเอียดเชิงลึกต้องอาศัยการอ่านหนังสือโดยตรงแนวคิดหลักคือทำให้การตัดสินใจที่ซับซ้อนกลายเป็นกระบวนการรายปีเริ่มจากรวบรวมข้อมูลรายได้บัญชีเกษียณภาษีและ Medicare แล้วประเมินว่าควรแปลงเท่าใดโดยไม่กระโดดข้ามเกณฑ์สำคัญโดยไม่จำเป็นหนังสือยังกล่าวถึงโปรไฟล์การแปลงหลายแบบเพื่อให้ผู้อ่านไม่ใช้สูตรเดียวกับทุกสถานการณ์คนที่มีเงินบำนาญสูงคนที่มีIRAใหญ่คนที่ใกล้ Medicare หรือคู่สมรสที่กังวลเรื่อง Widow Penalty ย่อมมีจุดตัดสินใจต่างกันแผน24เดือนทำหน้าที่ลดภาวะชะงักงันเพราะผู้อ่านเห็นลำดับจากการเก็บเอกสารทดลองคำนวณดำเนินการและทบทวนผลจุดเด่นคือหนังสือไม่หยุดที่การเตือนภัยแต่พยายามสร้างกรอบที่ใช้คุยกับที่ปรึกษาภาษีหรือผู้วางแผนการเงินได้เป็นรูปธรรมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ใกล้เกษียณหรือเกษียณแล้วโดยเฉพาะผู้ที่มีเงินสะสมจำนวนมากใน traditional IRA 400 Edgar แบบก่อนหักภาษีบัญชีเกษียณที่อาจสร้าง RMD สูงในอนาคตผู้สมรสที่ต้องการวางแผนร่วมกันผู้ที่กำลังเข้าสู่ Medicare และผู้ที่กังวลว่า Social Security เงินบำนาญและเงินถอนจากบัญชีเกษียณจะซ้อนกันจนภาษีสูงขึ้นน่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยจัดคำถามให้ชัดเช่นควรแปลงโรสในปีใดต้องระวังเกณฑ์ IMRR ตรงไหนและควรลดความเสี่ยงของ Widow Penalty อย่างไรประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้ผู้อ่านมองภาษีเกษียณเป็นระบบหลายปีไม่ใช่การลดภาษีเฉพาะปีปัจจุบันเมื่อเทียบกับหนังสือ Roth IRA ทั่วไปจุดที่ทำให้เล่มนี้เด่นคือการรวม RMD IRR กรอบภาษีหลัง OB และสถานะคู่สมรสไว้ในกรอบเดียวข้อจำกัดคือผู้อ่านยังต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวและควรตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญภาษีเพราะความคุ้มค่าของการแปลงขึ้นกับรายได้จริงรัฐที่อยู่อายุสุขภาพและเป้าหมายมรดกแต่ในฐานะคู่มือระบุปัญหาและวางลำดับการตัดสินใจหนังสือให้กรอบที่เฉพาะเจาะจงกว่าคำแนะนำเกษียณแบบกว้างทั่วไปหากคุณต้องการสนับสนุนสกอตต์ เบนเน็ตคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่